գլուխ ԺԵ լքում։ Տատիս սնանկանալու առաջին խորտակիչ ազդեցությունից սթափվելուց պես, ես միստր Դիկին առաջարկեցի ինձ հետ նպարավաճառի կրպակը գնալ և վերցնել այն մահիճը, որ թողել էր միստր Պեգոտին։ Կրպակը գտնվում էր Հնգրֆորդի շուկայում, որ այն ժամանակ բոլորովին ուրիշ տեսք ուներ, և նրա դռան առջև մի փայտաշեն կամարակապ ցած սրահ կար, որ սաստիկ դուր եկավ միստր Դիկին։ Այդ հրաշակերտ շենքի վերևի հարկում բնակվելու գաղափարով հափշտակված, նա կարծեմ դրա մի քանի անհարմարությունները չնկատեց։ Սակայն ճիշտ ասած, արդեն հիշված բազմազան դեպքերից և փոքրությունից բացի, իմ առաջարկած սենյակը ուրիշ աչքի ընկնող թերություններ չուներել։ Սակավապետ միստր Դիկը լիովին գոհ մնաց։ Միստր Սկրոպը նրան բարկությամբ ասել էր, թե այդ բնակարանում մինչև անգամ մի կատու օրորելու տեղ չկա, բայց միստր Դիկը անկողնի վրա նստելուց և իր սրունքը շփելուց հետո ուղակի ասաց.
«Տրոտուդ, դու հո գիտես, որ ես կատու օրորելու կարիք չունեմ. Կյանքումս էլ չեմ օրորել. Ուրեմն, ի՞նչ փույթ ինձ, որ այս սենյակում կատու օրորելու տեղ չկա»։
Ուզում էի ստուգել, արդյոք տատիս գործերի անակնկալ և մեծ փոփոխության պատճառները միստր Դիկին հայտնի են։ Իմացա, որ նա այդ մասին համարյա թե բան չգիտի։ Իմ հարցուփորձից միայն այսքանը պարզվեց, որ անցյալ օրը տատս նրան ասել է. «Դիկ, ապա մի տեսնեմ, արդյոք դուք իրավ մի իսկական փիլիսոփա եք, ինչպես որ միշտ համարել եմ ձեզ»։ Եվ երբ միստր Դիկը պատասխանել է «Այո», տատս ասել է. «Դիկ, ես սնանկացել եմ»։ Դիկն ասել է. «Իրավ»։ Եվ այն ժամանակ տատս նրան սաստիկ գովել է, և միստր Դիկը շատ է ուրախացել։ Այնուհետև նրանք որոշել են ինձ մոտ գալ և ճանապարհին սենդվիչ են կերել և պորտր խմել։ Միստր Դիկ այդ բոլորը պատմեց անկողնու վրա գոհ նստած, սրունքը շփելով և ժպիտը երեսին։ Դրանից կարելի էր եզրակացնել, թե նա գործերի իսկական դրությանը տեղյակ չէ։ Եվ ես շտապեցի նրան բացատրել, թե սնանկությունից չքավորություն, տառապանք, քաղց և մահ է առաջ գալիս։ Սակայն իսկույն էլ փոշմանեցի այդպես անզգույշ վարվելուս համար, որովհետև հանկարծ նրա երեսը սփրտնեց, աչքերից թափվեց ջեր մարտասուք, և նա իմ վրա այնպես հուսահատ հայացք նետեց, որ մարդու սիրտը քարեր լիներ կճաքեր։ Խեղճի նորից զվարթացնելը շատ ավելի դժվար էր, քան վհատություն պատճառելը, և ես շուտով հասկացա, ինչ որ սկզբից պարտավոր էի գուշակել, որ եթե նա մի քիչ առաջ միամիտ և հանգիստ էր, դրա միակ պատճառն այն էր, որ նա տատիս հրաշալի իմաստության վրա կատարյալ վստահություն ուներ, իսկ դեպի իմ մտավոր ձիրքերը անսահման հավատ։ Նա կարծեմ համոզված էր, որ ես կարող եմ աշխարհիս բոլոր չարիքների դեմ մեն-մենակ կռվել և հաղթել։
«Ի՞նչ անենք, Տրոտուտ, արդյոք հիշատակարանս պետք կգա»,
ասաց միստր Դիկը։
«Անտարակույս», պատասխանեցի ես։
«Բայց ամենից առաջ, միստր Դիկ, պետք է աշխատենք հանգիստ և զվարթ երևալ, որ տատս չկարծի, թե իր գործերի մասին ենք մտածում. Այժմ եկեք նրա մոտ գնանք»։ Միստր Դիկը ասածս իսկույն ամենալուրջ եղանակով ընդունեց և միայն խնդրեց, որ ամեն անգամ, երբ ինքը ուղիղ ճանապարհից շեղվելու լինի, զգուշացնեմ իրեն այդ գերազանց հնարներով, որոնք միշտ պատրաստ են ձեռքիս տակ։ Սակայն ափսոս, նա հենց սկզբից այնպես սաստիկ վախեցել էր, որ ինչքան էլ կամենար, չէր կարող իր երկյուղը ծածկել։ Ամբողջ երեկո նրա աչքերն այնպես տագնապալից հայացքով էին հածուն տատիս վրա, որ կարծես ահա տատս կնիհարի և կհալվի։ Նա իր տագնապն էր զգում, ուստի և ամեն կերպ ճիկ թափում իր գլուխը շիտակ բռնելու։ Սակայն գլուխը աշխույժ բռնելը և կուրքի պես նստած աչքերը դեսուդեն շրջելը բնավ գործին չէին օգնում։ Ընթրիքի ժամանակ, որ այս անգամ շատ պարզ էր, նա այնպես էր նայում փոքրիկ հացին, որ հենց իմանաս մեր ու սովամահության միջև էլ ոչ մի անջրպետ չի մնացել,
բայց միայն այդ չէր. Ես նկատեցի, որ երբ տատս նրան խնդրեց հանգիստ ծրտով բան ուտել, նա սկսեց հաց ու պանրի կտորները շուտ-շուտ իր գրպանը դնել. Անշուշտ նրա նպատակն էր այդ փշանքով փրկել մեր կյանքը, երբ որ սովից մեռնելու վտանգը վրա հասներ. Տատս ընդհակառակը հանգիստ և հանդարտ էր, որով կարող էր բոլորիս համար օրինակ հանդիսանալ և մանավանդ ինձ համար. Նա վերին աստիճանի քաղցր էր վարվում Պեգոտիի հետ, բացի միայն այն դեպքերից, երբ ես անզգուշաբար այդ անունն էի տալիս նրան. Եվ չնայած Լոնդոնից զզվում էր, այնպես էր իրեն զգում, ինչպես իր տանը. Նա քնելու էր իմ ննջարանում, իսկ ես պիտի հյուրասենյակում պարկեի պահպանություն անելու համար. Նա շատ գոհ էր, որ բնակարանս գետակի վրա է, և ես վստահ եմ, որ նա իրոք այդ պատճառով էր ինքն իրեն ապահով զգում հրդեհից։ «Ոչ, տրոտ, հարկավոր չէ», ասաց տատս, երբ տեսա, որ իր համար ըմպելիք եմ պատրաստում։ «Բայց ինչու, տատիկ»։ «Սիրելիս, գինին ավելորդ է, միայն էյլ տուր»։ «Բայց ես, տատիկ, գինի էլ ունեմ, չէ՞ որ սովոր եք գինի ընդունել»։ «Գինին պահիր հիվանդության դեպքերի համար, պետք չէ տրոտ վատնել գինին, դու ինձ էյլ տուր, միայն կես շիշ», ասաց տատս։ Քիչ էր մնում, որ միստր Դիկը ուշաթափ ընկնի։ Տատս իր պահանջը կրկնեց, և ես էլ գնացի էյլ գնելու։ Պեգոտին և միստր Դիկը նմանապես դուրս ելան նպարավաճառի բնակարանը քաշվելու համար։ Փողոցի անկյունում բարի գիշեր ասացի ողորմելի միստր Դիկին, որ ահագին փռանը շալակած վշտահար հեռանում էր, որպես մարդկային թշվառության մի կատարյալ մարմնացում. Երբ ետ եկա, իր գիշերվա գլխանոցի շղարշները ուղելով, տատս ետո առաջ էր գնում սենյակիս մեջ. Ես էյլը տաքացրի և հացի շերտերը սովորական եղանակով խորովեցի. Իսկ տատս, գլխանոցը հակած և զգեստի փեշերը հավաքած, արդեն նստել էր վառարանի մոտ. «Որդյակի, այս խմիչքը գինուց լավ է», ասաց տատս, հեղուկի համը տեսնելով։ «Այնքան էլ դառը չէ»։ Երևի թե երեսիս վրա երկբայության նշան տեսնելով, նա հարեց. «Հոգ չէ, սիրելիս, երանի թե էյլ խմելուց բացի, ուրիշ թշվառության չհանդիպեինք»։ «Ես էլ այդպես կասեի, տատիկ, եթե միայն…» «Եթե միայն ի՞նչ»։ «Եթե չարիքը միայն ինձ հանդիպեր, բայց չէ որ դուք և ես միև նույնը չենք»։ «Դրոտ, այդ ի՞նչ դատարկ խոսքեր են»։ Տատս շարունակեց իր էյլը և պաքսիմատը ախորժակով վայելել։ «Դրոտ», ասաց նա, «գիտես, որ ես օտար դեմքեր չեմ սիրում, բայց բարկիսդ ինձ դուր է գալիս»։ «Ախ, տատիկ, այդ խոսքերն ինձ համար 100 ոսկուց էլ թանկ են»։ «Այս աշխարհը մի տարօրինակ բան է», ասաց տատս, իր քթի ծայրը տրորելով։ «Չեմ հասկանում, թե որտեղից է մի այդպիսի կրապաշտական անուն գտել այդ կինը. ասա խնդրեմ, միթե ավելի լավ չէր լինի, եթե նա իբրև մի Ջոքսոն կամ էլ Ռոբերտս և կամ մի ուրիշ այսպիսի բան աշխարհ գար»։ «Գուցե ինքն էլ, տատիկ, այդպես է մտածում, բայց հանցավորը ինքը չէ»։ «Շատ կարելի է», ասաց տատս, ակամա տեղի տալով, որ ասածս ճշմարիտ է։ «Բայց և այնպես անախորժ բան է»։ «Ինչևից է, այժմ նա բարկիս է, և դրանով կարելի է մխիթարվել»։ «Տրոտ, բարկիսը քեզ շատ է սիրում»։ «Աշխարհիս երեսին բան չկա, որ նա չաներ իր սերը ապացուցելու համար, տատիկ»։ «Իրավ, որ բան չկա», հաստատեց տատս։ «Երևակայիր, որ այդ հիմար նաղաչում պաղատում էր, որ ես իր փողերի մի մասն ընդունեմ, որովհետև ինքը խիստ շատ ունի, հայապուշ»։ Եվ տատիս հաշտության արտասուքի կաթիլները ուղիղ տաք էյլի մեջ թափվեցին։ «Այդպիսի ծիծաղելի էակ դեռ չեմ տեսել», ասաց տատս։ «Հենց այն առաջին րոպեին, երբ նստած էի խեղճ մայրիկի սենյակում, գուշակել էի, որ շատ ծիծաղելի արարած է, բայց լավ կողմեր էլ ունի»։ Շինծու ծիծաղը առիթ տվեց տատիս իր արտասուքը ձեռքով սրբելու։ Այդ անելուց հետո նա վերստին մի ումպ անուշարեց իր էլից և շարունակեց.
«Ախ, ողորմած աստված»,
հառաչեց նա,
«ես ամեն բան գիտեմ, տրոտ. Քո ու Դիկի դուրս գնալուց հետո Բարկիսը և ես բավական փսփսացինք իրար հետ. գիտեմ, ինչեր եմ պատահել. Միայն չեմ հասկանում, որ Սատանան է այդ թշվառ աղջիկների խելքն ու միտքը թռցրել. Լավ չէր լինի, որ իրենց գլուխը բռնեին և վառարանի պատին տալով պատրեին»,
ասաց տատս, երևի թե իմ վառարանի պատին նայելուց այդ գաղափարը հղանալով։
«Խեղճ եմ լի»,
գոչեցի ես։
«Խնդրեմ նրան այդպես չանվանես»,
ասաց տատս.
«Թող այսքան աղետ պատճառելուց առաջ այդ մասին մտածեր. եքամփուրիր ինձ, տրոտ. ես ցավում եմ, որ արդեն վշտեր ես կրում այդ հասակում».
Երբ որ կռացա նրան համբուրելու համար, նա իր բաժակը ծնկիս վրա դրեց, որ չհեռանամ, և ասաց.
«Ախ, տրոտ, տրոտ, և կարծում ես, թե արդեն սիրով վարված ես? Այդպես է, թե չէ»։ «Ինչպես թե կարծել, տատիկ, ես նրան հոգով սրտով պաշտում եմ»,
գոչեցի ես բոլորովին կարմրելով։
«Դորային, հա? Եվ իհարկե կուզենա իր ասել, թե նա մի շատ հրապուրիչ աղջիկ է, չէ»։ «Սիրելի տատիկ, երևակայել անգամ չեք կարող, թե ինչ հրաշալի աղջիկ է»։ «Ախ, խենթուլիկ, չէ»։
ասաց տատս։
«Խենթուլիկ, այդ ինչ եք ասում, տատիկ. մտքովս անգամ չէր անցել հարցնել ինձ, խենթուլիկ էր Դորան, թե խելոք. այդ գաղափարը ես իհարկե զայրացած մերժեցի, բայց և այնպես, դա իր նորությամբ ինձ ապշեցրեց»։ «Ոչ էլ թեթև սոլիկ»,
հարցրեց տատս։
«Թեթև սոլիկ»։
Ես կարողացա միայն կրկնել այդ հանդուգն խոսքը միևնույն զգացումով, ինչպես և առաջինը։
«Դե լավ, դե լավ»,
ասաց տատս։
«Միայն հարցնում եմ, վատ բան չեմ ասում նրա մասին»։ «Խեղճ մանուկներ, ուրեմն իրավ կարծում եք, թե մեկ-մեկու համար եք ստեղծված, և վստահ, թե ձեր կյանքը մեղր ու շաքար կլինի, այդպես է, տրոտ»։
Այդ խոսքերը նա այնպիսի բարությամբ ասաց, այնպես կիսազվարթ, կիսատրտում եղանակով, որ ես բոլորովին հուզվեցի։
«Մենք դեռ հարկավ ջահել ենք, տատիկ, դեռ անփորձ»,
ասացի ես։
«Եվ հավանական է, որ ուրեմն հիմար-հիմար բաներ անենք և մտածենք. բայց և այնպես, սերտ սիրով ենք սիրում իրար. ես վստահ եմ այդ մասին. եթե ես գետ մի վարկյան մտածեի, թե Դորան կարող է ուրիշին սիրել, և կամ թե ինձ սիրելուց դադարել, կամ թե ես կարող եմ ուրիշին սիրել և նրան սիրելուց դադարել, էլ չգիտեմ ինձ ինչ կպատահի, խելքս կցնդի, տատիկ»։ «Ախ, տրոտ, կույր, կույր, կույր»,
ասաց տատս, գլուխը շարժելով և ժպտալով։
«Ես ճանաչում եմ մեկին, սիրելի տրոտ»,
շարունակեց նա մի կարճատև լռությունից հետո,
«որ թեև դյուրաթեք է, բայց իր մոր պես հաստատուն է սիրո մեջ. այդ մեկին, տրոտ, մի այնպիսի լուրջ ընկերուհի է հարկավոր, որ նրան պահպաներ և ուղեր. մի լուրջ, անձնվեր, զգաստ և հաստատ ընկերուհի»։ «Ախ, տատիկ, եթե իմանայիք, թե որքան լուրջ է իմ Դորան»։ «Կույր ես, կույր, որդիակ իմ»։
«Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու այդ րոպեին մի տխուր զգացում ամպի նման սիրտը սպատեց և ես կարծես մի բան կորցրի»։
«Բայց և այնպես»,
ասաց տատս,
«ես մտադիր չեմ վհատեցնել և կամ թե անբախտացնել երկու սիրահար արարածների. ամենևին, գիտեմ, այդ սերը մի թռուցիկ բան է, մի փոքրիկ տղայի և աղջկա թեթև գիրք, որ շատ անգամ ոչնչով է վերջանում. լսիր, ասում եմ շատ անգամ, այլ ոչ թե միշտ. այնուամենայնիվ, մենք այդ մասին կմտածենք, և հուսով եմ, որ այս օրերս գործը հաջողակ երկ կստանա. ժամանակը դեռ չի անցել»։
Թեև դրանք շատ էլ սփոփիչ խոսքեր չէին մի հափշտակված սիրահարի համար,
սակայն ես դարձյալ գոհ էի, որ սրտիս գաղտնիկը հայտնի է տատիս։
Արդեն քնելու ժամանակն էր։ Մտածելով, որ նա հոգտած կլինի, շնորհակալ եղա իր ճշմարիտ կարեկցության և սիրո համար։ Մենք սրտանց իրար բարի գիշեր մաղթեցինք, և նա իր գլխանոց առնելով գնաց ննջարանը։
Որքան թշվառ էի անկողնուս մեջ այդ գիշեր։ Շարունակ մտածում էի, թե չքավորությանս մասին միստր Սպլոն ինչ կասի, քանի որ այժմ ես այն չեմ, ինչ որ էի Դորային առաջարկություն անելիս։
Տեսնում էի, որ պետք է իմ նյութական վիճակը ասպետաբար շիտակ հայտնել Դորային և ազատել նրան իր խոստումից, եթե միայն համաձայնվի ետ առնել։ Մտածում էի, թե ինչպես պիտի ապրուստ ճարեմ, մինչև որ սկսեմ ռոճիկ ստանալ։ Հարցնում էի ինձ, ինչով պիտի օգնեմ տատիս, և պատասխան չէի գտնում։ Որքան դառն էր մտածել, թե շուտով գրպանումս ոչ մի շիլինգ չեմ ունենա, և ստիպված կլինեմ մաշված և հին շորեր հագնել, Դորային փոքրիկ ընծաներ անելուց հրաժարվել, և վերջապես մնաց բարով ասել գորշ ձիուս, որ այնպես սիրուն թռչկոտում էր նրա առջև։ Զգում էի, որ անձնական վշտով շատ մաշվելը եսասիրություն է, ազնիվ մարդու վայել բան չէ, և թեպետ շատ էի կշտամբում ինձ, բայց ես Դորային այնքան էի նվիրված, որ նրան հիշելիս չէի կարող իմ վիճակի դառնությունը մտքիցս հանել։ Այո, գիտեի, որ ստորություն է իմ մասին ավելի մտածել, քան տատիս։ Սակայն եսասիրությունս անբաժան շաղկապված էր Դորայի հետ, և ես անզոր էի մի ուրիշ մահկանացու էակի հետ փոխարինել Դորային։ Ախ, որքան թշվառ էի այն գիշեր։ Քունս չքավորության հազար տեսակ պատկերներով խճողված էր։ Երազիս մեջ տեստում էի, թե ահա ցնցոտի հակած գնում եմ Դորային լուցկիներ վաճառելու, վեց ստուփը կես պենսով, կամ թե գիշերվա խալաթով և պատրտած մուճակտերով մտնում եմ միստր Սպնլոյի գրասենյակը, և նա ինձ դուրս է քշում, կամ էլ թե ագահությամբ հավաքում եմ ճիշտ կեսորին նախաճաշող ծեր թիֆեի փշրանքները, կամ թե մոլեգնաբար պահանջում, որ ինձ Դորայի հետ պսակելու իրավունք տան, և ուրիշ բան չեմ գտնում արտոնագիր դրոշմագինը վճարելու համար, բացի ուրիաս հիպի ձեռնոցներից, որոնք ամբողջ ատյանից միաբերան մերժվում են։ Վերջապես փոքրի շատ է հասկանում եմ, որ անկողնուս մեջ եմ պառկած, և ալեկոց նավի նման անդադար մի կողմից դեպի մյուսն եմ շուռ գալիս սավանների օվկիանոսում։ Տատս էլ կարծեմ հանգիստ չէր, որովհետև շուտ-շուտ լսում էի, թե ինչպես ետ ու առաջ էր գնում։ Կեսգիշերին նա մի երկար ասվե վերմակով փաթաթված, որի մեջ վեց ոտնաչափ բարձր էր թվում, երկու-երեք անգամ մի շրջիկ ոգու նման սենյակս մտավ և մոտեցավ բազմոցիս, որի վրա պառկած էի։ Առաջին անգամին ես լեղապատար վեր թռա և նրանից լսեցի, թե երկնքում երևացող տարօրինակ փայլին նայելով Ուեսթմինստերի վանքը հրդեհված կլինի։ Նա ուզում էր իմանալ, թե արդյոք կրակը մինչև Բուկինգեմի փողոցը չի հասնի, եթե հանկարծ քամին փոխվի։ Այնուհետև, երբ նայել, ես էլ միամտացանք, նա իմ կողքին նստեց և շշնջաց. «Խեղճ մանուկ»։ Այդ որ լսեցի, սրտիս վիշտը 20 աստիճան սաստկացավ, որովհետև տեսա, թե որքան եմ աշվում իմ պատճառով, մինչ ես կոպիտ անձնասիրությամբ միայն իմ մասին էի մտածում։ Դժվար էր հավատալ, որ ինձ համար այդքան երկար գիշերը կարող էր մեկ ուրիշի համար կարճ լինել։ Այդ բանի մասին մտածելով, սկսեցի մի պարահանդես երևակայել, ուր հյուրերը պարում էին առանց ժամերը հաշվելու, և ահա ինքս էլ այնտեղ ընկա։ Երաժիշտները անդադար միևնույն եղանակն էին նվագում։ Դորան անվերջ պար էր գալիս, բնավ իմ մասին չմտածելով։ Քնարածող երաժիշտը զուր ճգնում էր իր գործիքը մի հասարակ գլխանոցով փաթաթել, երբ ես հանկարծ արթնացա, կամ լավ է ասել, հրաժարվեցի քուն մտնելու զուր ջանքերից, և տեսա, որ Արեգակը վերջի վերջո ներս է շողում պատուհանից։ Այդ ժամանակ մի հռոմեական բաղնիկ կար Ստրենդից սկսվող փողոցներից մեկի ծայրում, գուցե այսօր էլ կա,
ուր սովոր էի սառը ջրի մեջ լողանալ։ Ես շուտ-շուտ հագտվեցի և Պեգոտիին հանձնարարելով տատիս խնամել, շտապեցի ջուրը սուզվել։ Այնուհետև գնացի Հեմստեդ զբոսնելու։ Վստահ էի, որ սառը ջուրը մտքերիս աշխուժություն կտա։ Այդպես էլ եղավ, որովհետև շատ չանցած որոշեցի, թե ամենից առաջ պետք է Սպլոյի և Ջորկինսի հետ կապված պայմանս ջնջել և գրավ դրած գումարս ետ ստանալ։